You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ililipat ni Pangulong Rodrigo Duterte si Customs Commissioner Isidro La Peña sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Si Retired Armed Forces of the Philippines Chief of Staff at Maritime Industry Authority o Marina Administrator General Ray Leonardo Guerrero ang papalit kay La Peña bilang Commissioner ng Bureau of Customs. Hahanap pa umano ang Pangulo ng ipapalit kay Guerrero bilang Administrator ng Marina.
General La Peña will move to TESDA. I will promote you to a cabinet member position. That's a General Jagger Guerrero, you are to move to the Bureau of Customs.
Samantala, sinibak ng Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng section heads ng Bureau of Customs. Sinabi ng Pangulo na naka-floating status muna ang mga section heads. Inatasan ng Pangulong Duterte ang Philippine Coast Guard na ito na muna ang magbantay sa paligid ng bansa laban sa smuggling ngayong inaayos pa ang Bureau of Customs.
I am ordering the freezing of all section department units of the Bureau of Customs out.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Ikinatuwa naman ni Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Director General Aaron Aquino ang pagtanggap ni Customs Commissioner Isidro La Peña sa posibilidad na naipuslit nga ang 6 na bilyong pisong halaga ng shabu sa Cavite. Sinabi ni Aquino na dahil sa pagtanggap dito ni La Peña, pwede na silang magsanib puwersa para paigtingin ang imbestigasyon sa shabu shipment. Iginit ni Aquino na malaking tulong ang ginawa ng Department of Public Works and Highways na maghanap ng mga eksperto para sumuri sa mga magnetic lifters at magpatunay na naglaman iyon ng droga. Naging mainit ang issue dahil umano sa posibleng corruption at connivance sa pagpapalakad sa gobyerno kaya nailusot ang shabu sa importasyon ng magnetic lifters. Ayon pa kay Aquino, posibleng umabot sa 11 bilyong piso ang halaga ng shabu na naipuslit sa magnetic lifters. Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon na nag-imbestiga sa iskandalo na handa na ang partial report ng komite hinggil sa issue. Ayon kay Gordon, irerekomenda ng Senado ang pagbuo ng Customs Academy na naglalayong mabigyan ng sapat na training ang mga tauhan ng customs. Imumungkahi rin umano ng Senado ang pagsasagawa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno.
We are asking for a lifestyle check of all involved and named in this report, including investigation by the Anti-Money Laundering Council.
Yan ang tinig ni Senator Richard Gordon, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa ibang balita, anak umano ng mataas na opisyal ng pambansang pulisya ang isa sa tatlong kadete ng Philippine National Police Academy o PNPA na gumawa umano ng kahalayan sa 2 plebo nito. Yan ang kinumpirma ng isang opisyal ng PNPA sa harap ng nagpapatuloy na imbestigasyon. Kinumpirma rin ng PNPA official na anak ng opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang isa sa mga biktima. Pero hindi tinukoy ang pagkakakilanlan nito. Kaugnay niyan, tiniyak ni Police Superintendent Basman Makarangal, hepe ng Intelligence and Investigation Division ng PNPA, na patas ang kanilang gagawing investigasyon sa kaso ng tatlong kadete. Sakaling mapatunayang may nilabag, maaari umanong mapatalsik sa PNPA ang mga kadete. Ngayong araw ang opisyal na pagbubukas ng Boracay Island matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon. Tinawag ni Pangulong Duterte na cesspool ang isla dahil sa mahinang infrastruktura, overdevelopment at maruming tubig dagat dahil hindi maayos ang wastewater system doon. Isinara ang isla at inayos ang mga ito. Bukod dito, naglatag din ang Department of Tourism ng mga bagong regulasyon para mapangalagaan ang isla at mapanatili itong malinis at maayos kahit tumatanggap ng mga turista. Sa muling pagbubukas ng isla simula ngayong araw, limitado ang mga hotels at restaurants. Limitado rin ang bilang ng mga turistang papapasukin sa isla at pagbabawalan ng pag-inom ng alak malapit sa dagat. Pinagbabawalan din ang mga water sports sa dagat. pero pwedeng lumangoy. Permanente na ring isinara ang tatlong casino na dating nag-ooperate sa isla. Natuwa naman ang mga negosyante at mga residente ng Boracay dahil mabubuhay na raw muli ang kalakalan sa kanilang isla. Kabilang ang Boracay sa mga top tourist destinations sa Pilipinas na kilala sa buong mundo. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalan. SBS.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.